ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. I-au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egipteni aceștia pe care îi vedeți azi nu veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copilul lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul și întindeți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, și pentru mine este o pricină de bucurie și de mare onoare să fi avut parte de călătoria aceasta misionară. Vreau să-i mulțumesc fratelui Paul Duma pentru invitație și considerație pentru această lucrare. De asemenea, vreau să mulțumesc păstorul dumneavoastră, fratelui Grigore Creța, pentru inima și ușa deschisă a bisericii, ca să putem să venim și să împărtășim cu dumneavoastră din cuvântul Domnului legat de misiunea creștină și cuvânt pentru îmbărbătarea creștină. N-aș putea să îmi încep mesajul până nu vreau să vă mulțumesc personal. Anul acesta a fost un an de mare încercare pentru mine și soția mea. Vă promisesem că vin la dumneavoastră în luna ianuarie pentru o întâlnire de tineret, pentru două servicii, dar în 31 decembrie am făcut un infarct cerebral, hemoragie cerebrală. Mi-a paralizat fața, ochiul drept, mi-am pierdut vederea și am fost 5 zile la reanimare, la intensive care. Prognoza doctorului a fost una foarte sumbră, că în proapte, în 6 luni de zile, un an de zile maximum, voi reveni parțial. Să prognoza doctorului a fost mai bună. După o lună și jumătate, Dumnezeu m-a pus în picioare. Am putut să stau la amvonul bisericii să vestesc Evanghelia și astăzi să pot să călătoresc și să mă duc din nou ca înainte cu cuvântul Domnului până la marginile pământului. Vă mulțumesc mult pentru rugăciuni. Apoi știu că v-ați rugat pentru soția mea, pentru că 3 luni după criza mea de sănătate a intrat soția în criză. 31 martie anul acesta, soția a fost diagnosticată cu un cancer foarte sever la rinichi. Era așa de răspândit încât aproape tot rinichiul a fost mâncat de cancer, rinichiul drept. Și când au descoperit-o, au și operat-o și au scos rinichiul drept. Mulțumesc Domnului însă, cancerul nu s-a răspândit în restul trupului. Soția este bine acum, muncește și împreună cu mine vă mulțumim pentru rugăciuni. Dumnezeu să vă binecuvinteze! De fapt, în concluzie acestei seri, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt prin care să vă îmbărbătez, să veniți așa cum a început fratele Marian Condrat, să vă îmbărbătez la concluzie, să venim înaintea Domnului cu problemele noastre, cu cauzele noastre, într-o rugăciune specială de cerere înaintea Domnului. Cunoașteți această minune. Este o situație în care Israel se află într-o încurcătură nespus de mare. În primul rând, Israel este un popor care nu are armată în momentul acesta când istoria se întâmplă. Este un popor de sclavi, a ieșit din Egipt cu ce o merge doar, au ieșit cu copiilor, cu turmele lor, cu avuțiile pe care le-au adunat și în poziția aceea, dar erau neajutorați din punct de vedere militar. Nu erau dotați cu armate. Puterea militară a timpului era Egiptul. O armată, în armată până în dinți, după tehnicile moderne de atunci, mai ales carele de fier, aceea era cea mai mare invenție a timpului, ca să tragi cu arcul din carul de fier. Și iată că egiptenii au venit după ei și acum în spatele lor sunt egiptenii înarmați până în dinți, ei sunt fără nicio armă, doar ciomege și bețe și în față este Marea Roșie. Este o situație care omenește este imposibilă. Imposibilă. Dar nu pentru Domnul. Asta este frumusețea. Că nu pentru Domnul. Pentru El toate lucrurile sunt cu putință. Dar toate. În seara aceasta voi conclude deci întâlnirea noastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Ieșirea din imposibil. Ieșirea din imposibil. Se poate ieși din imposibil? Se poate. Se poate ieși din imposibil. De fapt, întâmplarea aceasta mi-aduce aminte de minunea aceasta mi-aduce aminte de o întâmplare pe care am citit-o. Un student s-a întors la Domnul, a cunoscut pe Domnul. Și noi cei care ne-am întors la Domnul ne aducem aminte de dragostea din tâi. Când ești în dragostea din tâi, în toate lucrurile îl vezi pe Domnul. Atunci, și dacă ai prins autobuzul în stație, a zis, a lucrat Domnul și am prins autobuzul în stație. Toate sunt în dragostea din tâi. Deci studentul acesta s-a întors la Domnul, era foarte bucuros și într-un weekend, era sâmbătă, când colegii lui s-au dus să se distreze, el s-a închis în camera din dormitor și a început să citească în Biblie. Și citea în porțiunea aceasta. Și când a citit și a descoperit pasajul acesta, nu cunoștea deci bine cuvântul Domnului. O bucurie pe el, striga, aleluia, mărit să fie Domnul! S-a întâmplat că decanul facultății tocmai vine să facă o inspecție pe la dormitoare, să vadă ce se întâmplă, ce fac studenții. Și a auzit când a trecut pe lângă ușa aceasta că un student striga, aleluia, mărit să fie Domnul! În universitatea noastră așa ceva? A bătut la ușă. I s-a răspuns, da, poftiți că e deschisă ușa. A intrat decanul înăuntru, studentul când l-a recunoscut, s-a ridicat de pe pat unde citea, vă salut cu respect, domnule decan, cu ce vă pot fi de folos? Și a zis, domnule student, ce faci aici, domnule? Păi ce să fac, domnule decan? Decât să mă fi dus la film sau la distracție în altă parte, eu te citesc din Biblie și mă bucur. Păi ce te bucur, măi studentule? Păi cum să nu mă bucur? Am citit aici că Dumnezeu a făcut ca evreii să treacă prin Marea Roșie, domnule decan. Vă imaginați dumneavoastră treaba asta? Mare-i Dumnezeu! La care decanul, dezamăgit că are un astfel de element în facultate, în universitate, a zis, domnule student, mie îmi pare foarte rău că un om ca dumneata care a venit să se educe la universitate așa prestigioasă, mai crede mituri și bazme de felul acesta. Îmi pare foarte rău. De fapt, zice, dă-mi voie să spun, domnule student, este demonstrat istoric că evreii au fost robi în Egipt și au ieșit din Egipt. Dar din punct de vedere al trecerii Mării Roșii s-a demonstrat științific că evreii n-au trecut prin Marea Roșie. Au mers pe la capătul Mării Roșii și acolo era mai mlăștinos. Și au trecut printr-o mlaștină, așa, cu apă până în glezne. N-au trecut ei Marea Roșie. Dar evreii, zice, cum sunt ei? Au fabulat, au făcut povești ca să le iasă bine lor cartea lor religioasă. Și l-a descumpănit puțin pe student, pentru că nu cunoștea bine cuvântul Domnului. Și a zis, așa este demonstrat științific, domnule decan, da. Mulțumesc, domnule decan, eu acum caut, cercetez. A ieșit decanul să se ducă mai departe în controlul lui și n-a făcut 2-3 pași, că iar l-a auzit, mărit să fie Domnul! No, asta, da! Decanul s-a întors înapoi, pentru că a zis, domnule, nu l-am lămurit destul. A intrat înapoi decanul la el în cameră și a zis, domnule student, care-i treaba? Zice, domnule decan, Păi să știi că Domnul e mai mare decât am crezut eu. Păi cum, Domnule? Păi m-am gândit la ce mi-a spus. Este drept că s-a descoperit științific că evreul trecut prin apă până în glezne numai? Sigur că da. Atunci e mare Dumnezeu. Păi cum e mare, mă, cu apă până în glezne? Păi cum să nu fie mare, domnule decan, dacă în apă până în glezne i-a putut îneca pe toți egiptenii? E mare Dumnezeu. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Dar oamenii ajung în situații imposibile. Probabil că tu ești într-o situație imposibilă. Cu sănătatea, condiția materială, condiția relațiilor de familie. Poate un copil sau doi în familie sau un hăitat cu vagabonzii timpului, cu derbedeii viacului acestuia și nu mai știi ce să faci. Poate soția ți este infidelă sau soțul. Ce se face și ce fac oamenii într-o situație imposibilă? Sunt trei lucruri pe care oamenii le iau. Și de poziția pe care o iau, de poziția aceasta depinde pierderea lor sau binecuvântarea lor. Într-o situație imposibilă, prima categorie de oameni este aceasta. Dau înapoi. Unii dau înapoi. Uitați-vă cuvântul Domnului în versetul 12. Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Într-o situație de necaz, într-o situație imposibilă, foarte mulți dau înapoi. Păi unde e Dumnezeu? Unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Ne-a amăgit păstorul, m-a amăgit tata, m-a amăgit mama, m-a amăgit prietenii pocăiți. Și oamenii dau înapoi. Și dau înapoi din două motive. Primul motiv este frica. Versetul 10, partea finală a versetului, cuvântul Domnului spune: și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. Când te temi și când îți este frică, atunci iai decizii care îți ruinează viața. Oamenii de frică iau decizii împotriva conștiinței lor, împotriva familiei lor, împotriva business-ului pe care îl conduc, împotriva sănătăților, împotriva relațiilor lor. S-au înspăimântat foarte tare. În condiții de frică, când auzi o veste nu care te clatine de pe picioare, dacă nu stai bine, ferm în cuvântul lui Dumnezeu, de frică, iai decizii care te ruinează. Și al doilea motiv pentru care oamenii dau înapoi, este pe lângă frică, este oamenii devin iraționali. Irațional. Versetul 11. I-au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Cine ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Sunt iraționali. De ce? Pentru că uitați-vă în capitolul 3 cu versetul 9 ce fac evreii în Egipt. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Deci erau în Egipt, plângeau de se scutura cămașa pe ei după expresia românească, tot timpul erau bătuți, tot timpul erau flămânzi, au strigat către Domnul, adu-ți aminte și de noi, adu-ți aminte și de noi. Și acum Domnul și-a adus aminte de ei și devine irațional. Ce vrem să mergem înapoi în Egipt? Cum, este mai bine să fii bătut mai departe cu biciu? Este mai bine să te întorci din nou la beție? Este mai bine să te întorci din nou la droguri? Să te întorci din nou în curvie? Să te întorci din nou în minciună? Este mai bine să te întorci din nou în șelăciune? Oamenii devin iraționali. De-a dreptul iraționali. Deci într-o situație imposibilă, prima poziție pe care oamenii o iau este aceasta, dau înapoi, de frică și din lipsă de rațiune. În al doilea rând, într-o situație imposibilă, a doua poziție pe care o iau unii oameni este, nu dau înapoi, dar știți ce fac? Stau pe loc. Stau pe loc. Uitați-vă versetul 13. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc. N-a fost bun nici răspunsul lui Moise. N-a fost bun. N-a fost bun. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă bine la mine, la acest păstor. Cum poți să stai pe loc în casa țarde? Cum poți să stai pe loc? Cum? Cum poți să stai pe loc când ești accidentat, au venit teroriști aceștia musulmani și te-au împușcat. Nu poți să stai pe loc.
Nu se poate sta pe loc. Când ești într-o situație imposibilă, dacă nu te dai înapoi, foarte bine, dar nici pe loc nu sta. Două lucruri poți să faci dacă nu știi ce să faci. Două le poți face. Primul, rogă-te. Rogă-te. Asta poți să faci. Și vreau să spun bisericii un lucru poate pe care nu-l știe. Nu trebuie să faceți rugăciuni filozofice, științifice. Trebuie să faceți rugăciuni scurte și dacă le repetați toată ziua aceeași rugăciune, nu-i nicio problemă. Am argument biblic? Sigur că am argument biblic. Argumentul meu este Iisus Hristos. Este în grădina Ghețiman. Spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și Iisus a ajuns într-o depresie acută, pentru că știa că vine să-l aresteze. El știa înainte, cum știm noi, lucrurile ce se întâmplă cu el. S-a tras într-un colț și a zis, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar dacă tu nu vrei lucrul acesta, și eu vreau cum vrei tu. Și ce spune Sfânta Scriptură? De câte ori s-a rugat? De câte ori s-a rugat? De 3 ori. Și a făcut rugăciuni diferite? S-a rugat de 3 ori spunând aceleași cuvinte. Nu trebuie să fii filozof când te rogi, ci trebuie să spui, Doamne, ca și Petru, ai milă de mine că mă scufund! Și spune-o toată ziua. Și Dumnezeu te aude. Nu sta pe loc când îți arde casa și când viața ți este în pericol și familia ți e în ruină. Doamne, scapă-mi familia, Doamne! Doamne, întoarce-mi copiii, Doamne! Doamne, atinge-te de soția mea care are cancer. Atinge-te, Doamne, de soțul meu că este accidentat. Ai milă, Doamne! Atâta spune și repetă toată ziua, că nu se supără Domnul. Nu se supără Domnul. Și al doilea lucru pe care poți să-l faci este să-ți amintești de cuvântul Domnului în perioada aceasta. Și dacă-ți amintești de cuvântul Domnului, cuvântul Domnului este acesta. În Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile mele care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Romani 8:31-32. Amintiți-vă de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel spune că dacă suntem în încercare, dacă avem probleme, dacă Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, pe singurul Lui Fiu, pe Iisus Hristos, și noi ne rugăm Lui în problemele noastre, spune, cum nu ne va da toate lucrurile, inclusiv izbăvirea din acea imposibilitate, împreună cu Fiul Său, nu aparte de Fiul Său, toate lucrurile. Crezi tu lucrul acesta? Atunci nu dai înapoi și nu stai pe loc. Atunci nu dai înapoi și nu stai pe loc. Te încrezi în cuvântul Domnului și dacă vei zice, nici nu știu cum să mă rog, ați auzit deja cuvântul pe care l-a rostit fratele Marian Condrat din Romani 8:26-27. Dacă nu știm cum să ne rugăm, se roagă Duhul Sfânt pentru noi. Se roagă Duhul Sfânt pentru noi. Noi tot vorbim de Duhul Sfânt, dar să știți că Duhul Sfânt se roagă pentru noi. Și Duhul Sfânt lucrează pentru noi, pentru că aceasta este misiunea Lui în această perioadă a bisericii. Să lucreze pentru tine și să lucreze pentru mine. Glorie Domnului! Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, într-o situație imposibilă, unii dau înapoi, unii stau pe loc, iar alții merg înainte. Deci cei de-a treia categorie merg înainte. Versetul 15. Domnul a zis lui Moise, ce rost stau strigătile acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Înainte unde, Doamne? Unde înainte? În mare? Da, în mare. Dar cu ce? Că n-avem corăbii. Păi ai ceva, ce ai? Ce avea Moise? Un toiac. Hai să vă spun secretul toiacului. Dacă vă uitați în Exod, și mulțumesc fraților sau cine este la internet, puneți imediat pe internet Exod 4 cu 2 până la 4. Ia să ne uităm la acest cuvânt. Exod 4 cu 2 la 4. Domnul a zis lui Moise, ce ai în mână? El a zis ce? Un toiac. Versetul 3. Domnul a zis lui Moise, aruncă-l la pământ. Și el a aruncat la pământ și toiacul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Versetul 4 acum. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut din nou într-un toiag în mâna lui. A cui era toiagul acesta? A lui Moise. Era toiagul. Domnul, ce ai în mână? Toiagul lui Moise. Dar puneți acum Exod 4 cu 20. Și acum am să citesc și la un moment dat am să vă rog să citiți dumneavoastră. Moise și-a luat nevasta, deci Domnul a zis, nu, acum du-te în Egipt. Moise și-a luat nevasta și copiii. I-a pus călare pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână, citiți dumneavoastră tare. Și-a luat în mână. Cum, numește lui Moise? Nu mai este toiagul lui Moise. Aici este cheia biruinței, frații mei. Aici este cheia biruinței. După ce Domnul, fiți atenți, după ce Domnul scoate șarpele din toiag, toiagul acela nu e mai toiagul lui Moise, este toiagul lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu scoate șarpele, veninul lui din tine și din mine, noi nu mai suntem ai noi, noi suntem ai lui. Și apoi că ai un toiag și ăsta e al lui Dumnezeu, că ai un pumn de făină și acesta e al lui Dumnezeu, că ai puțin un de lemn și acesta e al lui Dumnezeu, că ai numai o falcă de măgar pe lângă casă, ca Samson, dar acesta e al lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu cu ce are face minuni. Dumnezeu cu ce are face minuni. De fapt, El din nimic face toate lucrurile. Și atunci nu se va putea folosi de o falcă de măgar sau de un băț. Se poate folosi. Ce ai în mână? Toiagul. Nu, asta este cheia. Cu ce ai, cu aceea folosește-te. Cu aceea lucrează. Dar cum? Cum să lucrezi cu aceasta? Lucrezi cu ce ai. Mi-a rămas puțină credință. Cu aceea lucrează. Nu mi-a mai rămas decât numai o strofă dintr-o cântare. Ei, lucrează cu strofa aceea. Să vezi cum îl pui pe fugă pe cel rău. Să vezi cum îl pui pe fugă pe cel rău. Biserica pe care o păstoresc, Biserica Emanuel, cu 10-12 ani în urmă, era o soră care, Natalia o cheamă, care s-a îmbolnăvit de multe boli. Și la un moment dat a făcut cancer. A făcut cancer ovarian și cancer uterin. S-a dus la doctor, i-au făcut tot felul de tratamente de chimoterapii, i-au scos ovarele, i-au scos uterul, au chiuretat-o înăuntru și pentru o vreme se părea că este ok. Dar cancerul a revenit din nou și a început să se răspândească în abdomen. Mă duceam destul de des să o vizitez, să mă rog, să o îmbărbătez și mi-aduc aminte în această zi. Am sosit acasă de pe teren și a sunat telefonul și la telefon am auzit parcă cineva încercând să vorbească ceva și am zis, nu înțeleg ce vorbiți, dacă puteți să vorbiți puțin mai tare, se aude ceva șoaptă, eu nu vă aud. Și aduna puterile, era sora Natalia, era din nou dusă la urgență pentru că intrase într-o stare de comă și acum se trezise. Și mi-a zis așa cu o voce stinsă, în șoaptă, frate Gog, acum sunt pe ultima treaptă. Știu că mă duc acasă, dar mai am o dorință. Să veniți la mine la spital și să-mi faceți ungerea pentru ultima dată. Vreau să mor un secund de lemn. Așa mi-a zis ea. Și dacă ați putea veni cu soția dumneavoastră, cu sora Magdalena, aș vrea să o rog pe sora Magdalena, din când în când, ca o mamă bună, să se uite la cei 5 copii ai mei care rămân fără mamă. Și să aibă grijă și de copiii mei. Mi-am luat soția și am fugit la spital. Am văzut multe la viața mea și am trecut prin multe. Când am intrat în salonul în care era sora Natalia, prima senzație pe care am avut o senzație de vomă. Era un miros atât de puternic de om mort, putred, descompus, pentru că tot lăuntru ei era putred. Era greu să stai și pe hol. Deci în această situație era. Dar când am intrat în salon, acolo mai era o familie, soț, soție. Și am rămas stupefiat de nepriceperea acestei familii. S-a dus să o îmbărbăteze, adică să o viziteze. Dar sora din această familie a spus, frate Gog, cu voce tare, ați venit târziu să o vedeți pe sora. Noi am vorbit cu doctorul și ne-a spus că până mâine dimineață moare. Și sora, cum se ia sora Natalia? De fapt, am și plecat la casa funerară și am făcut rezervare pentru un sicriu și am stabilit și data mormântării. Când am auzit-o, am luat-o de mână și am spus, soră dragă, du-te pe hol și te odihnește. Eu am venit ca păstor să vorbesc cu sora. Dumnezeu, du-te și te odihnește. Și sora Natalia și-a adunat forțele și mi-a zis așa, frate Gog, eu știu că mor. Plângea. Dar așa de crud să-mi spună cineva că mor până mâine dimineață, parcă m-a terminat, nu mai am nicio putere. I-a spus soției să aibă grijă de copiii ei și apoi mi-a zis, mai rugați-vă încă o dată, mai faceți-mi încă o dată ungere cu un de lemn. Și să vă spun ce s-a întâmplat. I-am făcut ungere cu un de lemn și m-am rugat. Și în timpul rugăciunii, pentru că dacă stai în mâna Domnului, dacă ești toiagul lui Dumnezeu, dacă stai în mâna lui Domnului și ești omul lui Dumnezeu, Dumnezeu știe ce să facă și când să facă. În timp ce mă rugam pentru ea, soția a fost martoră. Duhul Sfânt m-a luat în primire și am zis sorei Natalia. Și acum așa vorbește Domnul, ascultă fică. Robul meu te unge și de data aceasta, dar nu este pentru ultima dată. Pentru că te ung să te vindec, zice Domnul. Și mâine dimineață, când alții ți-au spus că vei muri, mâine dimineață vei fi trimis acasă sănătoasă. Și am încheiat rugăciunea. S-a bucurat. Am ieșit pe hol și soția era descolorată. A zis, dragă, ce ai făcut? De ce te-ai rugat așa? Și de nu se întâmplă nimic și moare până mâine dimineață? Am zis, ăsta e business-ul lui Dumnezeu. Pe mine Duhul Sfânt m-a luat în primire, nu eu m-am rugat, Duhul Sfânt s-a rugat prin mine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mâine dimineață, sora Natalia arăta ca o fată fecioară, a fost externată din spital, nu are cancer nici astăzi, trăiește și astăzi, pentru că Domnul nostru este mare. El transformă imposibilul în posibil. Poate ești într-o situație imposibilă. Să nu dai înapoi, să nu spui, mă las de pocăință. De când m-am pocăit, am cele mai multe piedici, așa îmi spun unii. Parcă business-ul merge mai rău, afacerile merg mai rău, viața merge mai rău. Unii stau pe loc. La ce bun să mă mai duc la biserică? Că toate mi sunt curcate. Stau pe loc. Roagă-te și adu-ți aminte de cuvântul Domnului. Că-și cel ce-ți poartă poverile în fiecare zi este Dumnezeu. Și de aceea, du-te înainte, cu puținul care îl ai, cu puțina speranță pe care o ai, cu rugăciunea scurtă pe care știi să o spui, cu strofa aceea de cântare care ți-a rămas, cu amintirea aceea care ți-a rămas despre măreția lui Dumnezeu, du-te înainte! Și îți spun eu din cuvântul Domnului, nu este mare pe care El să nu o liniștească, nu este mare pe care să nu o poată deschide dacă trebuie, nu este munte pe care să nu-l coboare, nu este cancer pe care să nu-l închidă și nu este familie pe care să nu-l țină împreună. Nu este copil, cât de derbediu o fi el, să nu-l întoarcă Dumnezeu acasă. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a dat viața prin Fiul Său Iisus Hristos, pentru ca tu și cu mine să trăim etern. Ne ridicăm în picioare. Spune-i lui situația ta, criza ta în această seară, starea în care te afli. Dar din seara aceasta, cum ai auzit cuvântul, nu te mai gândi că dai înapoi. Nu te întoarce la roșcove. Nu te întoarce să mănânci cu porci, ca fiul risipitor. Întoarce-te la Tatăl tău ceresc, care are pentru tine o haină nouă și are un vițel îngrășat. Are bogăție pentru tine. Nu sta pe loc și să te uiți în jur, să vezi ce se întâmplă. Uită-te în sus să vezi ce face Dumnezeu pentru cei pe care și-a ales El și care îl iubesc. Mergi înainte cu ce ai, pentru că Domnul este Cel ce liniștește marea ta și face pentru tine minuni pe care nici nu poți să le gândești sau să le visezi. Ne rugăm Domnului, roagă-te Domnului împreună cu mine. Haideți să strigăm către El. Haleluia! Glorie ție!